čitat ćemo iz poslanice apostola Petra, prva glava, to je od 13. stiha, kaže apostol Petar, stoga, opašite bokove svoga uma, budite trezni i čvrsto se uzdajte u milost koja vam donosi očitovanje Isusa Hrista. Nebeski Otče, Gospod Isuse Hriste, danas smo pristupili Tvojoj reči. Bože, zato što to možemo ponavljati, Bože, i nekada to može postati dosadno samo ponavljanje istoga, ali to je još uvijek istina. I tako kada govorimo o ovim stvarima, Bože, čitali smo mnogo puta Bibliju i mi ćemo je čitati ponovo. Čuli smo puno puta te divne stvari koje je ova poruka nama donela, ali mi ćemo ih slušati ponovo. Čitali smo iz ove poslanice i ranije, ali mi ćemo to činiti ponovo, Oče, zato što i život ili večni život i nije toliko u istraživanju novih stvari, nego u veri ono što Bog kaže. Tako, Oče nebeski, pomozi nam ove večeri da dobijemo inspiraciju Svetoga Duha, da Sveti Duh dođe na nas i da pomaže i da proslavi Tvoju reč. Učini, nebeski Bože, da vera u nama raste, vera koja nam je već jednom darovana, Ti je sada podigni, Oče, i neka ona bude dovoljna da Ti ugodi u ovome trenutku. Oče nebeski, predajemo ovu službu u Tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Te koliko je to važna stvar da je evanđelje je ponavljanje istih stvari. Ede, kako to danas je postalo nekim ljudima čak u službama i u vezi sa onoga što se dešava u poruci i oko poruke. Pogledajte, ljudi hoće nove stvari. Ali imate nešto što je zaista važno u svemu ovom. Važna je jedna veoma stvar, a to je da je William Braham išao od službe do službe, od kontinenta do kontinenta, grada do grada i ponavljao je istu poruku. Ponavljajući istu poruku. Poruka je bila ista. I on nikada nije imao razloga da ponavlja i ponavlja i ponavlja, da to nije bilo važno. Dakle, on je uvijek naglašavao one stvari koje su toliko bile važne u svojoj službi i u svome životu. Kada gledamo na tu temu, vidimo da ljudima i vremenom postane dosadno i oni istražuju nove stvari. I tako kažu, mi smo čuli ovo puno puta i mi ćemo to sada zaobići, mi ćemo sada istraživati nove stvari. Ali ići od novih do novih stvari i tražiti stalno i stalno novu stvar nije princip na kojem je živeo William Braham. William Braham je bio pomazani Boži prorok sa službom koju je imao i koja mu je data od Boga. Bio je pomazan da govori Božje reči i ono što je imao da preda, on je predao ljudi. I kada pogledamo, idući od službe do službe, ponavljajući iste poruke, i čak imamo iste nazive nekih poruka, čak imamo iste naslove određenih poruka, čak imamo iste teme koje je on koristio, tako da on uvijek imao jednu istu poruku. Kada pogledamo i samo evanđelje koje je predato, ono se ponavlja i danas, i ono se propoveda i danas, i uvijek kada je Petar rekao ovo evanđelje će se propovedati do kraja sveta i do kraja vremena i ono će uvijek biti isto. I to evanđelje uvijek treba da ostane isto i kako mi dolazimo do zadnjega vremena vidimo da ljudi koji su istraživali nove stvari su u tim novim stvarima otišli toliko daleko dok samo evanđelje nije bilo toliko potisnuto u stranu da je Bog morao da pošalje službu sedmoga glasnika da bi uradio šta? Da bi on ponovo ponovio one iste stvari koje su bile rečene na početku. I to je jedna veoma važan princip i jedna veoma važna stvar. I kada pogledamo u otvaranju pečata, mi imamo kako su se dva duha raširila po svetu i vremenima i kako su Antikrist, kako je počeo da jaše na svojim konjama, menjajući boje i mi znamo kako to dolazi do zadnjega vremena i mi znamo da u zadnjem vremenu on jaše na bledom konju, ujedinujući sve svoje snage i mi vidimo četiri sile ili četiri pomazanja koje je Bog stavio nasuprot njemu. Ali kada pogledate ono što mi imamo u otkrivenju o sedam pečata, kako je došao Lucifer, kako je Antikristov duh nastupio, tako što su ljudi počeli da donose nove stvari. Nove stvari koje nisu date od apostolskih dana. Tako, apostoli su predali evanđelje i to originalno evanđelje je uvijek bilo isto. I ljudi nisu trebali da dobiju novo otkrivenje, zato što ono što se apostolima bilo predato, to je bilo sve što je bilo trebalo da bude rečeno. I tako kada je Bog jednoga dana rekao Petru, dajem ti ključeve od Carstva Božije, Petar je imao te ključeve i brat Braham je o tome govorio da način na koji je Petar otvorio vrata ljudima u Carstvo Božije je bio kroz pokajanje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i onda su Bog imali obećanje Božije da će primiti Svetoga Duha. I on je rekao, to je bio recept da se izleči greh, to je brat Braham rekao i taj recept je prepisao jedan dobar apotekar koji se zvao Simon Petar i taj recept je do dana današnjeg trebao da bude isti i ljudi nisu tome receptu trebali da oduzimaju ili dodaju bilo šta. Ali kada su ljudi počeli da dobijaju nove stvari, mi vidimo da je to bio duh Antihrista koji je došao u crkvu i prorok je rekao kada je on došao i kada je on krenuo da radi svoj posao, on je došao kao jedna doktrina koja je bila umotana u istinu. Ili zvučala je kao istina i u otvaranju prvoga pečata mi vidimo kada je taj jahač na belom konju došao, da je on bio beo. I brat Braham je rekao, ljudi su cijelo vrijeme u istoriji crkve mislili da je to sveti duh koji je došao da osvaja srca ljudi i srca vernika. Ali u otkrivenju pečata, kada je Bog dao proroku otkrivenje prvoga pečata, on je vidio da to nije bio sveti duh, nego da je to bio duh Antihrista koji dolazi u lukavstvo i prevari, donoseći nove doktrine, suprotne i različite od onih koje su dali apostoli. I tako ljudi su i u ono vrijeme imali potrebu da traže za nove stvari, da traže nove stvari, da produbljuju ono što su rekli apostoli i da donose neke nove istine. Ljudi su u ono vrijeme imali tu potrebu i taj duh koji je došao na belom konju je to iskoristio i pojavio se među ljudima i počeo je da se širi sve dok vremenom on nije pokazao jednu drugu svoju boju i onda je došao kao jahač na crvenom konju i mi znamo da je počelo vrijeme ubijanja i proganjanja kršćana. I sve kako su vremena odmicala, te doktrine su postale druga boja i došao je kao jahač na crnom konju. I mi znamo da je to jedan užasni, gotovo milenijumski mrak koji je bio pod rimokatoličkom imperijom na ovome svetu. I vidimo kako u zadnje laodikejske dane on meša sve te boje i sada dolazi na jednome bledome konju, ali prvi put sa otkrivenim imenom koje je smrt. I tako menjajući ono originalno evanđelje koje su dali apostoli, to je formiralo denominaciju i ta denominacija je kroz vekove i vremena postala ono što ona danas jeste. I Biblija je nju nazvala bludnica i Vrabraham je njih nazvao zver i mi znamo da će sve to zajedno da završi u ognjenom jezeru. Ali prorok je rekao kada je to krenulo, to je bilo umotano i gotovo jedva prepoznatljivo. Jer kada su oni došli, kada su te doktrine nastupile u prvoj crkvi, to je bilo jedva prepoznatljivo i to je izgledalo tako dobro. To je izgledalo kao novo svetlo, to je izgledalo kao nešto sasvim pristojno, nešto na čega ljudi treba da stanu i za čega treba da se uhvati. I kada je u crkvenim dobima objašnjavao način na koji duh Antihrista jeste krenuo, mi vidimo da je to došlo kroz ljudsku i razum i da je to došlo kroz raspravljanje i zato ovdje apostol Petar kaže, opašite bokove svoga uma, budite trezni i čvrsto se uzdajte u milost. Sada, to je tačno ono što je apostol Petar ovdje rekao, budite potpuno razumni, imajte i uključite svoj duhovni razum i nemojte dozvoliti da idete za novim stvarima, makoliko te nove stvari izgledale idealno. Nemojte dozvoliti da idete za novim svetlom, makoliko to novo svetlo izgledalo idealno. Ne, vi budite bistroga uma, budite čvrsto na onome što verujete i nemojte pokušavati da istražujete nove stvari. Znate, postoji nešto u ljudima što je njih odvelo još od Edenskog vrta, što je čak i prouzrokovalo pad. Adam i Eva su bili radozdali i oni su željeli da vide šta je ono što se nalazi sa druge strane. To drvo znanja je bilo zabranjeno za njih, ali u njima je bila jedna radoznalost. U njihovoj duši bili su tako načinjeni zato što ih je Bog projektovao da pređu tu stranu. I oni su bili toliko radoznali i ta radoznalost ih je odmukla na onu stranu. Pa i danas... Mi vidite koliko smo mi radoznali ili kako je to Biskal jednom rekao, ja bih zaista sam radoznao i ja bih želeo čak ovoga trenutka da vidim kako to izgleda sa one strane. Postoji ta radoznalost u ljudima i mi treba da budemo potpuno čvrsti i potpuno razumni u vezi svega toga. Treba da stanemo na ono što je Bog rekao i ne trebamo pretjerano da idemo u detalje koje prorok nije rekao. Sada postoji jedna stvar, jedna veoma važna stvar. Bog uvek je u istoriji crkve imao pomazane apostole i ti apostoli su predali evanđelje. I onda je jedan od glavnih apostola koji je bio prorok paganima u prvom crkvenom dobu, što je bio apostol Pavle, u toj predaji evanđelja rekao neka bude proklet svaki koji menja ovo evanđelje. Koji menja ovo evanđelje ili vama javi drugačije evanđelje od ovoga koje vam ja javljam i propovedam, neka bude proklet. I apostoli kada su otišli, iza njih je nastupilo jedno vrijeme raspravljanja onome što su oni rekli. I to je bilo upravo ono što se desilo kada se pojavio jahač na belome konju. Oni su ostavili onu poruku koju su imali, Apostoli su predali poruku koju su imali, ali iza njih je došlo vrijeme raspravljanja i to je način na koji se duh Antihrista uvukao u trg. I tako apostoli su uvek za vrijeme svoga života upozoravali na ono što će doći posle njih. I zato su oni vikali, zato su propovedali, govorili i pisali, jer setite se reči apostola i kako su vam oni predali evanđelje i način na koji su vas oni učili i kako su vam oni propovedali, stojite sa tim. I to je jedna veoma važna stvar za novu godinu koja dolazi, za vrijeme koje dolazi, za dane koji su nam predodređeni ovdje da ih proživimo na zemlji. Znate, više, ne postoji ni jedna druga stvar osim ove poruke koja treba da dođe crkvi. Bog je obećao crkvi poruku i u toj poruci je sve što ta crkva treba da zna. I ljudi su bili prvo fascinirani službom koju je imao brat Branham, zato što je svaka služba pretkazana Biblijom i onda je potvrđena od strane Boga i služba Williama Branhama je bila najpotvrđenija služba u istoriji, jedna od najpotvrđenijih službi u istoriji. Gotovo ni jedna služba u stvari od apostolskih dana, od apostola Pavla nije bila potvrđena na taj način. I sve što je bilo potrebno da bude rečeno crkvi kroz tu poruku je rečeno. Sve što je bilo potrebno da jedan vernik zna za svoj duhovni život je rečeno u toj poruci. Sve što je bilo potrebno da se uradi da bi se došlo do spasenja je rečeno u toj poruci. I ono što je najveće u svemu tome, to je bilo isto ono što su rekli apostoli. Posle svih tih vekova evanđelje kao da je bilo zaboravljeno. Ljudi su toliko istraživali nove stvari, ljudi su toliko išli za novim doktrinama, ljudi su toliko išli za novim znanjima i za novim informacijama da su na kraju vremena zaboravili ispravno evanđelje. Ispravno evanđelje je bilo izbačeno iz crkve, reč Božja je bila stavljena sa strane i prorok je morao da dođe, ne da bi rekao neku novu stvar, nego da ponovi isto ono što su apostoli rekli. On nije trebao da uradi baš ništa drugo osim da propoveda istu stvar koju su govorili apostol. Ali nekako posle izvesnog vremena ljudima to sve postaje dosadno. Ljudima sve to postaje zamorno zato što su to puno puta čuli. Puno puta smo čuli te sve iste stvari. I onda kako propovednici propovedaju i ponavljaju sve te iste stvari, ljudi sada očekuju da će čuti nešto novo. Ali služba propovedanja čak i nije postavljena da govori nove stvari. Ako postoji služba propovedanja koja od Boga, ona treba da se vraća nazad na one stvari koje su govorili apostoli. Ona treba da vraća nazad na one iste stvari koje je govorio glasnik ovoga doba. Ona treba da ponavlja, jednostavno da ponavlja istu stvar. I zato prorok kaže i govorio je u 7 crkvenih doba kada je govorio o glasnicima vremena i kada je govorio o ljudima koje je Bog postavio i koje je Bog pomazao da rade tu službu glasnika i tih 7 glasnika iz knjige Otkrivena, 7 anđela u Božjoj ruci, 7 zvezda u Božjoj ruci, 7 anđela, 7 crkvenih doba. Oni su imali svoje poruke od Boga i znate što prorok kaže? I Bog je podigao pomoćnike tim glasnicima i onda dodaje i kaže u crkvenim dobima, ali svi oni koji su podignuti u toj službi nisu uvek svesni koliko je važno govoriti samo ono i propovedati, dakle samo ono što je glasnik već primio od Boga. Ali budući da oni ne govore istu stvar o onome što je glasnik primio od Boga, nego dodaju svoje ideje u sve to, on kaže probuđenje vremenom postaje hibridno i više nikada ne može dati onaj rod koji je imalo na početku. I zato Pavle je govorio i apostol Pavle je veoma često pisao i Petar kaže ja vam danas pišem ovu poslanicu i ponavljam vam ponovo istu stvar, meni nije dosadno, a vama to sve može biti korisno. I zato u vremenima koje dolaze mi uvijek treba da pamtimo ovo kao prvu i najvažniju istinu. U svim danima dok smo na zemlji, bila to sljedeća godina, bila to ona iza ako mi budemo ovdje na zemlji, jer put uznesenje ne dođe, mi ovo treba da pamtimo kao najvažniju stvar. Evanđelje je uvijek isto, ova poruka koja je data od proroka Božijeg je uvijek ista i neće se menjati i to je zadnja poruka za zadnje vrijeme. I tako apostolska služba i apostoli vreme koje su proveli na zemlji i njihove zadnje dane, znači pošto su oni dosta dugo živjeli posle toga, posle izlivanja Svetoga Duha, imali su službu i obilazili su svet, ali njihov problem, ako možemo tako nazvati to, ono za čega su se oni borili bilo je da zadrže ljude na onome što je već bilo objavljeno. Zato što su iza njih dolazili poslanici ili ljudi koji su bili apostoli ili lažni učitelji kako ih mi danas zovemo, ili ako hoćete ljudi pomazani drugim duhom i koji su naučavali stvari drugačije od onih koje su naučavali apostoli. I njihova borba je bila stalno da ljude zadrže na onome što je već bilo objavljeno. Oni su se borili svim silama i oni su ponavljali ponovo i kažu, nemamo šta na ovo da vam kažemo, krštenje kojim ste se krstili jeste ispravno krštenje i samo stojite na tome. Vera koju vi verujete jeste ispravna vera i samo stojite na tome. Život koji vi hrišćanski živite, živite ga i dalje i samo stojite na tome. I nemojte uzimati neko novo evanđelje i nemojte uzimati neke nove ideje i nemojte stajati na nekim novim mislima i doktrinama, budite na onim što, onome što smo vam mi već rekli, jer mi nemamo šta drugo da dodamo tome otkrivenju. Znate, to je jedna veoma, veoma važna stvar i budući da mi živimo duboko i daleko u vremenu iza proroka, mi moramo shvatiti da je služba koja je danas na sceni ista takva služba i da ona ima istu vrstu borbe i da mora imati istu vrstu borbe koju su imali apostoli, a to je da ono što je objavljeno kroz službu proroka ove generacije bude isto propovedano, bude isto tako verovano i da tome ne bude ništa dodato ili ništa oduzeto. Dakle, sve stvari koje je prorok govorio treba da propovedamo i mi danas. Sve stvari koje je prorok rekao treba da kažemo i mi. Ako je prorok o nečemu puno govorio, i mi o tome treba puno da govorimo. Ako je prorok o nečemu malo govorio, tada i mi o tome trebamo malo da govorimo. Zato što ono o čemu je prorok puno govorio je ono što je Bogu bilo važno. To zapravo. Proroci stalno i stalno ponavljaju jednu stvar i oni uvek naglašavaju stvari koje su Bogu važne za dato vreme. Amen. Dakle, prorok nikada neće ono o čemu mnogo govori, to znači da je Bogu puno stalo do toga. Ali ako prorok nekada nešto jedva spomene, onda to znači da Bogu to i toliko nije bitno u ovome vremenu. I tako je Mojsije imao svoju poruku i on je naglašavao ono što je važno. Jeremija je imao svoju poruku, Isaija je imao svoju poruku i svi su oni naglašavali ono što je Bogu bilo važno u to vreme. Tako ono o čemu proroci puno govore je ono što je bitno. Ono što proroci jedva spominju, to je nešto što Bogu nije važno. I tako mi danas znamo po onome što je Bog govorio, vidite, Boži prorok je jako puno govorio o moralu i oblačenju i o pristojnom ponašanju, što znači da je to Bogu jako, jako važno. Bog je jako govorio kroz službu svoga proroka i puno puta je govorio protiv organizovane religije i puno je puta naglašavao da Božja crkva i Božja nevesta nije organizovana religija, što znači da je to Bogu jako važno da ljudi to znaju. Bog je jako puno puta govorio kroz službu svoga proroka i prorok je govorio i rekao je trojstva, bogova ne postoji. Postoji samo jedan Bog i on je objavljen u telu i njegovo ime je Gospod Isus Hrist. I vi treba da se krstite u to ime, što znači da je to Bogu jako važno. Vidite, prorok je morao da govori te stvari i da ponavlja te stvari zato što su Bogu važne, ali denominacije su učinile da to ljudima postane nevažno. I to je upravo ono što hoću da vam kažem, da đavo čini. On od nevažnih, sporednih stvari uvek želi da napravi bitne stvari. A od onih bitnih on želi da napravi nevažno. I tako je on došao do jednoga mesta i došao je do jednoga uverenja i kroz svoje denominacije on je u srca ljudi posadio tu ideju i posadio je tu veru da oni danas kažu nije važan način na koji ćemo se mi krstiti. Znate, nije važno toliko da li ću se ja krstiti u ime Oca, Sina i Svetoga Duha i uzemati katoličke titule ili ću koristiti ime Božije onako kako su to apostoli propovedali. To nije toliko Bogu važno. Bogu je važno moje čisto srce i moje čisto život. Bogu je važno kako ja srce imam, ali da to nije Bogu važno. Prorok ne bi toliko o tome govorio. Zato što je prorok govorio o stvarima koje su Bogu važne. Da Bogu nije važno kako će se ljudi danas oblačiti i kako će oni danas izgledati. Da li će ponašanje i da li će izgled muškaraca i žena u ovoj generaciji biti onakav kakav treba da bude. Da to Bogu nije važno, prorok Boži o tome ne bi toliko govorio. Da to nije toliko suštinski važno, Prorok o tome ne bi toliko govorio, a toliko je govorio da nije bilo puta kada je on stao za propovedaonicu i kada ga je pomazanje uzimalo i kada je sve više i više bio pod pomazanjem, on je bio sve grublji i grublji čak prema ljudima, zato što je to Bogu bilo važno. Zato što je Bogu to bilo važno. I zapamtite, stvari koje su zaista važne su rečene 1000 puta. Stvari koje su zaista suštinski važne za naš život i naše spasenje nisu rečene jedno. Nisu propovedane na jednoj službi. Nisu stavljene u jednu prorokovu rečenicu pa da mi moramo tu rečenicu da analiziramo do krajnosti i do besmisla. Stvari koje su zaista važne za naš život su ponovljene 1000 puta u prorokovoj službi. Od službe do službe, od mesta do mesta, od države do države, od kontinenta do kontinenta. William Braham je pod Božjim pomazanjem išao okolo i ponavljao stvari koje su bitne. I to je nešto što mi treba duboko da razumemo, što treba duboko da znamo i što treba zaista da se toga stalno sećamo. Stvari koje su zaista bitne su ponovljene 1000 puta. Stvari koje su zaista bitne su ponovljene 1000, 10.000 puta. Ponovio ih je prorok za propovedaonicom, ponavljao ih je u privatnim razgovorima, ponavljao ga je i privatnim intervjuima sa ljudima, stalno se vraćao na ono što je zaista važno, zato što je to suština njegove službe. On je došao da vrati ljude nazad na Pavlovo evanđelje, i u skladu sa tim on je ponavljao iste rečenice, iste reči, iste doktrina, isto učenje, isti duh, sve ono što je apostol Pavle govorio ljudima, rekao i prorok ove generacije. I zato apostol Petar ovdje koristi izraz i kaže, stoga opašite bokove svoga uma. Šta mi treba da radimo sa svojim umom? Sjetite se onoga što je bilo rečeno. Sjetite se onoga što je bilo rečeno, nemojte istraživati, nemojte analizirati, samo stojte i sjetite se kako je to bilo rečeno, način na koji je to bilo rečeno, i nemojte dozvoliti da počnete svojim razumom činiti da neke marginalne stvari, da neke stvari koje su sporedne u samoj proroci, neke stvari koje je prorok jedva u nekoliko rečenica, nekoliko puta rekao, postanu stvari koje su zaista bitne, jer one Bogu nisu važne. Da jesu, da su one Bogu važne, pa prorok bi to o tome govorio na svakoj službi. Prorok ne bi zatvarao usta zato što je on prorok Boži, zato što je on glas Boži, zato što on mora da govori stvari koje su Bogu bitne. I tako kada govorimo o svim tim stvarima, sjetite se, to je princip. To je princip. I đavo je uvijek napadao stvari koje su važne. On je došao i kada je došao taj Nikejski sabor, šta je on uradio? On je udaljio ljude od vjerovanja u ime. On je udaljio ljude od vjerovanja u jednoga Boga. On je učinio da dođe ta trojičarska doktrina, ili kako se ona već zove. On je učinio, on je napadao Božju reč i on je činio da zaista važne stvari postanu daleko od ljudskog interesovanja. I prorok je došao da vrati nazad i da kaže ljudima, ako ništa drugo, čak neće da prihvate, ali on želi da im kaže, ovo su stvari koje su bitne. Đavo relativizuje to. Da li primećujete kako je to bila njegova taktika u samome početku? Ne, nećete vi umreti, nego znao je Bog. On je relativizovao tu stvar, on je rekao, može ovako, ali možda to Bogu i nije toliko bitno. I kada dođemo do ovog Nikejskog koncila, on je rekao, pa dobro, ime Isusa Hrista za krštenje, ja znam da su se ljudi 300 godina tako krštavali, ali ipak je Isus rekao, Otac, Sin i Sveti Duh, pa mogli bi mi to promeniti u Otac, Sin i Sveti Duh? Pa može i ovako i onako. I ljudi danas stoje na toj relativnoj veri i oni danas stoje na tome, pa može i ovako i onako. Dakle, ja sam se krstio po Isusovim rečima, ja mogu i u ime Isusa Hrista, ali na kraju to nije i puno važno. Vidite, prorok je došao da vrati taj ljudski um na tu tvrstu stenu i da kažu, vidite kako je važno. Znate, Bogu je važno. Danas ljudi ili žene kažu, u crkvama nije važno da li ja sečem kosu ili ne. To nije toliko Bogu bitno. Postoji bitnije stvari, ali da ta stvar nije toliko bitna, pa Bog je ne bi toliko ponavljao u ovoj generaciji. Postoji još nešto. Kada se Božja reč promeni, na ma koji način, u ma kom detalju, iz ma kog razloga i zbog bilo koga cilja koji čovjek može imati u svojoj glavi. Obično ljudi koji to rade misle da rade ispravnu stvar. A to je uvijek u Bibliji bilo tako. Menjajući Božju reč, ljudi su bili uvereni da su dobili jednu bolje otkrivenje, da su dobili jedno bolje svjetlo. I kada su bili uvereni da imaju jedno novo svjetlo, oni su to počeli da šire oko sebe. Ali postoji samo jedna stvar koja je ovdje suštinski važna. I kada je prorok objašnjavao svoju službu, jer on je imao dve vezane službe, Božja reč je izgovorena, Božja reč je originalno seme, on je objašnjavao i on je rekao, cilj mojih službi i moga propovedanja ove nedelje je taj da vam kažem zašto sam radio stvari koje sam radio. Zašto sam ja propovedao na takav način? Zašto ja nisam mogao da pravim kompromise sa vašim propovednicima u denominaciji? Zašto sam ja morao stalno da istrajavam na imenu Isus? Zašto sam ja stalno morao da ponavljam o moralu i oblačenju i o svim tim stvarima u ovom 20. veku? Zašto sam ja morao da vam dosadim sa svim tim stvarima? Zašto sam ja morao da postanem tako dosadan propovednik da ste vi izbjegavali moje službe? Zašto sam ja morao da dođem do ovoga mesta da sam toliko kritikovan od strane vaših denominacija i da dolazim do jednoga mesta da me sada svi odbacujete? Razlog toga jeste, jer kada imate originalnu Božju reč, ona će dati rezultat u svoje vreme. Druga stvar, posle ove koju mi treba da zapamtimo i da znamo i da očekujemo, jeste da će Božja reč dati svoj puni efekat u svoje vreme. Dakle, ako ljudi stoje na Božjoj reči, ako se propoveda Božja reč, ako Božja reč bude verovana, ona će dati svoj rezultat u svoje vreme. Dakle, Bog je izgovorio reč i rekao neka bude svetlost i kaže brat Abraham, su prošli milioni godina i nije bilo nikakvog traga svetlosti, ali Božja reč je protumačila samu sebe i posle mnogo, mnogo godina, možda čak vekova, možda milenijuma, mi ne znamo, vreme ne znači puno, ali Bog je rekao neka bude svetlost i odjednom svetlost se materializova. Svetlost je zasijala u tami, tama nije mogla da je obuhvati. Zato što originalna izgovorena Božja reč ima u sebi silu kreacije. I kada mi propovedamo Božju reč, ona u sebi ima silu i snagu. Ona ima snagu da donese veru, ona ima snagu da da novi život, ona ima snagu da donese na novo rođenje, ona ima snagu da podigne ljudsku dušu i da je oživi. Ona ima snagu da da silu za transformaciju čovjeku. Ona ima zaista veliki potencijal i veliku snagu jer je to Božja živa reč. I jednoga trenutka kada ona bude izmenjena u makom detalju, zbog makoga razloga, sila Božje reči više ne postoji. Mi zaista želimo da se vratimo i mi živimo u vreme kada sila Božja reči opada. Mi zaista živimo u vreme kada je manifestacija Božje sile nije tako učestala. I kada bi mi uporedili ovo vreme sa vremenom u kome je Božja služba, služba Božjeg proroka bila najefektnija u njegova dva prva poteza, mi ovo vreme prosto ne možemo da poredimo sa tim. Da li zbog naše nevere, da li zbog naše slabe vere, da li zbog ma koga razloga, sada nebitno, ali očigledno je da se ovo vreme koje mi živimo danas, da se ovo vreme koje mi danas živimo u mnogome po manifestaciji Božje sile razlikuje od vremena u danima kada je brat Brahan bio na zemlji. To je bilo vreme velike manifestacije Božje sile. Bog je manifestovao to. Bog je pokazao, ali sada kao da se sve to utešao. Prorok je rekao, kada je govorio u toj poruci, semena su posejena. I seme kada je posejano potrebno je izvesno vreme dok ono sebe ne reprodukuje i ne vrati nazad. Tako i ovo nevestino probuđenje ima to vreme sejanja. I služba Vilijama Brahama je bila služba sejanja semena. On je došao, posejao je to seme, ali je potrebno da to seme reprodukuje samo sebe i da donese generaciju ljudi koji veruju reč Božju onako kako je prorok to objavio. I kada mi stojimo na Božjoj reči, znate, nije važno da li imate trenutni efekat ili ne, ali vi i dalje stojite na toj reči. Zato što ta reč u sebi ima silu. Onoga trenutka kada se ona izmeri, ta sila nestaje. Onoga trenutka kada počne da se propoveda neko drugo evanđelje, kada počne da se propoveda neko drugo učenje, vi više ne možete imati efekat na novo rođenja, jer tu nema na novog rođenja. I prorok u poruci ti moraš biti na novo rođen govori da lažni proroci donose lažno rođenje. Vi imate na novo rođenje i ljudi mogu biti na novo rođeni kako? Samo tako što slušaju originalnu Božju reč. Zato što originalna Božja vera dolazi samo od Božje reči i ne postoji ni jedan jedini drugi način da ta vera dođe. Vera dolazi od slušanja Božje reči i kada se govori reč Božja to donosi veru i to je sve. To je Božji način, to je Božji program, to je Božji mehanizam, nema drugoga. Ali kaže prorok, kada dolazi bilo kakvo drugo evanđelje, bilo kakav drugi prorok, bilo kakvo drugo učenje koje se propoveda, ono više ne može doneti ispravno rođenje. Ono u sebi nema silu da donese na novo rođenje. Ono u sebi nema nikakvu silu da promeni čovjek. Ono nema silu da izvede čovjeka iz greha i da ga postavi u stanje svetosti. Zato što to više nije originalna Božja reč. Ali ona će doneti svoj rod u svoje vreme. Ona će doneti svoj rod u svoje vreme. Možda mi trebamo malo više da čekamo. Možda se to ne dešava i Božja reč ne manifestuje sebe onom brzinom na kojoj mi zamislimo. Ali u svakome slučaju nebo i zemlja će proći, ali reč Božja ne može izneveriti. Ona će doneti svoj rod u pravo vreme. Što je jedna veoma važna stvar i mi moramo da se naoružamo strpljenjem u vremenu koje dolazi, zato što je ljudima potrebno strpljenje, jer u ljudi uvek misle, a to je u njihovoj prirodi, da će se Božja reč manifestovati pre nego što ona to hoće. Možda je čak i Noe bio siguran da će onoga dana kada Bog je zatvorio vrata, da će toga dana doći kiša, ali nije došla toga dana. Ali je došlo. Znate, Božja reč se ispuniti uvek malo kasnije nego što mi to očekujemo. Božja reč će doneti rodove i manifestaciju uvek za par dana, ako ništa drugo kasnije od našeg očekivanja. Mi uvek, i zapamtite ljudi, vernici uvek očekuju da će se to desiti što pre. I zato im je upravo potrebno strpljenje, jer Bog ne žuri nigde. Čak i ako se vreme završava i ako smo na kraju vremena, Bog nikada nije u žuri. Njegova reč će doživjeti ili će manifestovati sebe u pravo od Boga određeno vreme. Ona je pokazala svetlost i svetlost se materializovala baš onda kada je Bog želeo i baš onda kada je ona bila potrebna. Tako Bog manifestuje sebe kad On to želi. Na nama je da se mi naoružavamo strpljenjem i zato nam apostol Petar ovdje kaže budite trezni. Drugim rečima, pazite, stoga opašite bokove svoga uma, o tome smo govorili, budite trezni. I to je jedna zanimljiva misao, budite trezni. Kao kada kaže te alkoholičaru, nemoj piti danas, budi trezan. Kao kada hoćete nekoga da prodrmate, pa kažete, nemojte se slučajno napiti. Vi imate trezne ljude i suprotno od treznog je pijano. I mi nalazimo zaista bludnicu, sa kojim su bludničili carevi zemaljski i opijali se, dakle, bili su pijani zato što su uzimali iz čaše njenih doktrina i zato što su pili vino iz te čaše. I tako zaista Božja reč u knjizi Otkrivenja, govoreći o carevima zemaljskim, ona kaže da su oni pili iz te čaše koju im je dala bludnica i opijali su se vinom njenoga kurvarstva. Oni su zaista bili pijani. A mi znamo da kada su pijani, dakle vinom njenoga bluda, uzimali su sve te doktrine i oni su imali pod jednim pomazanjem, čak su bili, imali su svoje probuđenje u svemu tome. I zato ovdje Božja reč upozorava apostol Petar i kaže jednostavno budite trezni. Budite trezni što se toga tiče. Budite trezni što se toga tiče. Nemojte dozvoliti da budete opijeni i onda čovjek kada je opijen, onda on radi gluposti. Onda on čini pogrešne stvari. Ali on ovdje apsolutno naglašava, budite trezni. Budite apsolutno dalje od svih tih izazova, od svih tih doktrina, u sve te stvari i nemojte se opijati u svemu tome, nemojte se zanositi, nemojte dati da vas to povuče, budite trezni. Opašite bokove svoga uma, imajte zdravi duhovni razum, budite trezni. A biti trezan znači ne zaletati. Vidite, prva stvar koju čovjek treba, ako je već alkoholičar ili sklon tome da uradi, jeste da bi ostao trezan, jeste da se udalji od te čaše koja je toliko manja. Od te čaše doktrina u duhovnom smislu. Nemojte se zaletati u sve to. Dakle, ljudima je potrebno da izgrade u svome duhovnom životu jednu zdravu distancu prema stvarima koje slušaju. Vi naravno ne možete i ne trebate da budete nepoverljivi prema ljudima, ali ne treba da budete ni lakoverni. To su dve krajnosti koje danas postoje, ali kao i svim važnim duhovnim stvarima, istina se nalazi na tom srednjem putu i zato je rečeno u Bibliji da je kada je u Efeskom crkvenom domu proveravajte apostole i vi ste ih proverali i našli ste da ste laž. Da bi vi uopšte se usudili, znate. I kaže, brat Brahma je to komentarisao i propovedao o tom u 7 crkvenih doba i on je rekao, pa ko sam ja da, ili kako mi se uopšte možemo usuditi da mi proveravamo apostola. Prorok kaže, ja to volim. Ja volim te stvari. Svaki apostol koga Bog šalje treba da bude provereno od vernika. Svaki čovjek treba da bude proveren. Svaki čovjek, vi treba apsolutno da proverite reču Božijom, apsolutno svaku osobu koja propoveda evanđelje, koja priča iz Biblije, koja govori iz poruke. Vi treba da napravite test reči sa svakom osobom, ali da bi vi to imali, da bi vi to mogli, vi morate imati jednu zdravu distancu prema svemu tome. Jednu apsolutno zdravu distancu. Zaista, kada pogledate ljude koji su dolazili u crkvu u prvo vrijeme, pa ako tamo je bilo puno naivnih ljudi, i sada ako neko nađe ili ima dođe i propoveda i dođe kao apostol, oni su rekli, e da, brate, slava Bogu, dobrodošao, dragi brate, ali gdje je ta zdrava distanca? Kako vi uopće možete provjeriti nekoga ako tvrdi da je Boži glasnik ili da je poslan od Boga, ako nemate tu zdravu distancu? Kako možete provjeriti neku osobu ako verujete sve što ta osoba kaže? Kako možete to uraditi na jedan takav način? Znači, vi to ne možete. Ne možete, a da ostanete trezni u isto vreme. Te doktrine ne dolaze kroz knjige, one dolaze uglavnom kroz ljude. Kroz glasove. Da se te stvari i ovdje prorok kaže, budite trezni. I ono što je važno, i čvrsto se uzdajte u milost. Koja vam donosi i koja vam se pokazuje kroz Isusa Hrista. Tri stvari u jednoj rečenici. Opašite bokove svoga uma, držite se duhovnog razuma, budite trezni i čvrsto, svom silom, imajte poverenja i veru u Božju milost. Što je jedna predivna stvar. I kada prorok završava, apostol Petar, kada ode završava rečenicu i kaže čvrsto, svom snagom, svom snagu, kada se vi čvrsto uhvatite za nešto ili kada nešto čvrsto držite, ne želite to da izgubite, imate neki predmet koji vam znači jako puno i onda ga čvrsto stisnete da vam neko to ne bi uzeo. I zato ovdje kaže apostol, čvrsto se svom silinom uzdajte u milost koja vam je pokazana i manifestovala se kroz Isusa Hrista. Milost. Čvrsto verujte u milost. Amen. Čvrsto verujte u milost i to je ono što je Bog rekao apostolu Pavlu, moja milost je dovoljna i mi pevamo, tvoja je milost bolja od samog života. Amen. I kada mi razmišljamo o milosti, milost je nešto toliko uzvišeno, toliko veliko, toliko slavno, da je to praštanje nemoćno. Da je to praštanje krivom. Bog je dao milost krivima. Ja i vi smo krivi jer smo čak i rođeni u grehu, krivi smo i bez svoje krivice. Čak da smo živjeli poput Joba pravedno koliko god smo to mogli. i da je Bog mogao reći nema takvog čovjeka kao što je Job na ovoj kugli zemaljskoj. Nema takvog pravednika. I Bog je rekao za njega on je pravedan. Pa ipak, iako je Bog njega nazvao pravednikom i rekao da nema osobe kao što je Job, ipak on je rođen kriv, kriv bez svoje krivice. Bog je pokazao milost i praštanje onome koji je kriv. I znate, ako vi hoćete da nađete dve glavne karakteristike i dve glavne osobine koje bi mogli sami sebe opisati u rođenju zemaljskom ovdje na ovoj zemlji ovakva kako ona jeste, vi ste krivi i vi ste nemoćni. To su dve glavne odlike ljudi koji su grešni. Krivi, apsolutno krivi, samim činom rođenja krivi, zato što je rečeno u Bibliji začet sam u grehu svoje majke i svoga oca i kriv sam pre nego što sam rodio, naslijedio sam sve grehe na sebi, kriv sam. I druga stvar, nemoćan sam. Ne mogu ništa uraditi. Druga glavna stvar, nemoćan sam. Ne mogu apsolutno ništa uraditi da ovo moje telo prestane da stari. Ne mogu ništa uraditi da spriječim svoju smrt. Ne mogu ništa uraditi da sebe dovedem u Božju prisutnost. Ne mogu ništa uraditi da bi zaslužio nebo. Ne mogu ništa da uradim jer sve što ja uradim nije dovoljno. Sve što ja, to su sve stvari koje stvarno apostol ovdje naglašava. I kaže čvrsto, imajte povjerenja u milost. Verujte u milost. Verujte u milost, jer evanđelje nije evanđelje pravde. Evanđelje je evanđelje milosti. Apostol kaže, verujte i čvrsto verujte svom snagom u milost. Ma koliko da ste krivi, milost je prekriti vaše grehe. Ma koliko da ste nemoćni, Božja milost je vas odvesti na mjesto na koje On želi da vi budete. Čvrsto verujte u to. Svom silom svoje duše koju imate, svom verom koju imate, verujte u milost. Nemojte verovati u crkvu, nemojte verovati u propovednika, nemojte verovati u bilo šta, verujte u milost Isusa Hrista koji posreduje za vas na nebesima. Verujte u milost Isusa Hrista koji umro za vas, uskrsnuo i pokazao je vama u ovoj generaciji, jer kaže, vama je milost očitovana, dakle pokazana kroz Isusa Hrista. Apostol Petar je manifestovao tu milost kada je propovedao Božju reč i pozvao ljude na pokajanje i ta milost je pokazana kroz sedam doba, kroz sedam glasnika, ona je dana ljudima, ona je očitovana ljudima, ona je predana ljudima i onda apostol kaže, čvrsto verujte u nju. Verujte u milost svom snagom svoje duše koju ima. I razmišljajte o milosti često. Nekada, nikada nemojte razmišljati o količini svoje dobrote. Jako je dobro činiti dobre stvari. Sveti Duh nas potiče da činimo dobre stvari. Činimo ih što više možemo. Ali ako razmišljate o svojoj dobroti, nikada nećete sebe naći dovoljno dobrim, jer niste dovoljno dobri da budete s one strane. Ali nikada nemojte razmišljati o svojoj dobroti, razmišljajte o milosti. Kada ste slabi, kada ste potišteni, kada ste tužni, razmišljajte o njegovoj veličini. I kaže apostol, čvrsto verujte u milost. Jer šta je drugo i preostalo i šta vam je drugo i potrebno. Dakle, apostol Pavle imao jednu želju. U masi želja koje mogu da se pojave u ljudskom životu. Dakle, mi želimo danas možda mnogo banalnije stvari, jer vidite, apostol je želeo svoj vid. Želeo je da vidi. Kao što vi vidite danas, kao što svako vidi danas ili velika većina ljudi, ne želeo da vidi. On je jednoga dana video vatreni stup koji mu je zaslepio oči i od tada on je imao posljedice da je lošije video. I on je molio Boga i rekao, ja želim svoj vid. A Bog mu kaže, imaš moju milost. Amen. Vidite koji je odgovor, imaš moju milost. I to može da ti bude dovoljno. Imaš milost. Treba samo da budeš uvijek svestan toga i da to nikada ne zaboraviš. Imaš milost. imaš milost. Zavet koji je Bog načinio sa Abrahamom, kaže prorok ove generacije, jeste zavet, zavet bezuslovne milosti. I on je govorio, i prorok je govorio Abraham, i Abrahamovo seme nakon njega nasljeđuju isti savez sa Bogom, a taj savez je bio savez bez uslovne milosti.
Amen.
Bez uslov. Dakle, Bog je načinio savez sa Adamom i taj savez je bio, ako vi držite moju riječ i ne idete za trveta zdanja dobra i zla, vi ćete živjeti. Ako ne budete, ako budete jeli, vi ćete taj dan umreti. To je bio savez. Daje vam sav ovaj edenski vrt, daje vam sve ovo drveće, daje vam svu ovu lepotu, daje vam vlast nad svom ovom zemljom, sve će biti pod vašom kontrolom, imate i gospodari ste ove zemlje, možete naređivati morima, planinama, brdima, raditi što god hoćete, pomerati stvari kako god želite, ali onoga dana kada budete jeli sa toga drveta, toga dana ćete umreti. Uslov je bio. Uslov. Nemojte jesti sa toga drveta. Ali kaže prorok u ovoj generaciji, Bog je načinio i savez i sa Izraelom, kada su oni uzeli zakon, i taj savez je bio, ako vi budete držali odredbe ovoga zakona, onda ćete biti blagosloveni ljudi i vi ćete blagosloveni među svim nacijama, ali savez koji je Bog, Jehova neba načinio sa Abrahamom, nije bio uslovan sav. Dakle, Bog je rekao, načinit ću te ocem mnogih naroda, načinit ću te ocem mnogih naroda ako ti ne. Abraham je povjerovao Bogu i onda je Bog dao jedno bezuslovno obećanje. Ti, Abrahame, u vezi svega toga nećeš uraditi ništa, ali ja ću pribaviti se spasenje tebi i tvome semenu nakon tebe. I Bog je učinio ono što Abraham nije mogao. Bog nije rekao Abrahamu moraš ovo, moraš ono, ne smiješ ovo, ne smiješ ono, a Bog je rekao ja ću načiniti spasenje i poslao je svoga sina Isusa Hrista da umre za njegove grehe. To je savez bez uslovne milosti. I zato ovdje kaže u jednom drugom stihu koji ja često citiram, Bog vas je spasio milošću kroz veru i to nije od vas, to je Boži dar. Kako ćete znati da imate milost? Tako što imate veru u poruku koju je Bog objavio u vašoj generaciji. Sada vi verujete tu poruku i to je znak milosti i ovdje apostol kaže tvrsto verujte u to.
Amen.
Zašto vi verujete reč Božju? Znate, nije vera u Isusa, ne. Vera u reč Božju. Hrist je pomazan na reč Božje. Hrist je tajna Božja otkrivena. Danas imate mnogo, mnogo doktrina. Danas imate mnogo crkava, mnogo denominacija, ljudi veruju u nju, ali to nije znak milosti. Znak milosti je vera u reč Božju. Zašto vi ne možete da budete povereni od vere u ovu reč? Zašto vi verujete reč? Zato što vam je Bog pokazao milost, a vera je znak te milosti. I treba da znate da vam je Bog poslao ovu poruku samo zato što vas je pomilovao. Pomilovao. Napisao savez sa vama svojom krvlju i rekao niste krivi po mojoj volji i po žrtvi moga sina. Ja sam to uradio za vas. Apostol Petar ovdje kaže, čvrsto verujte u to. Čvrsto verujte u to. Svom snagom svoje duše verujte u to. To je milost. Prorok je rekao, Bog, sad pazite, će uvek dati milost ili biti milosrdan prema onome ko želi milost. Ko želi. Ja želim milost. I to je dovoljna stvar da ja znam da ću je imati, ja želim milost. Da bi uopće želeli milost. Vidite, Bog će uvek dati milost onima koji žele. Žele milost. Ja moram biti istinski uveren u svojoj duši da nisam pravedan. Ja moram duboko znati da ne valjam i da sam grešan. Zato što ja ne mogu željeti milost ako nisam svjestan svoje krivice. Shvatate? Ako ja sada mislim da sam pravi, da meni milost ne treba. Ako ja mislim da sam vredniji od nekoga drugoga čovjeka, meni milost ne treba. Ja mogu željeti milost jedino ako znam da sam kriv. Ljudi čak neki mogu i znati da su krivi i da nisu i da su grešnici, ali ne željeti, ne vjerovati u milost. Bog će, kaže prorok, dati milost onima koji žele, žele milost. Dakle, samo osuđeni, krivi, čak ne samo ljudi koji su svjesni svoga greha, nego oni koji su svjesni da su osuđeni, da su krivi i da im slijedi kazna, oni mogu željeti milost. Pravednik je ne može željeti. Pravednik zahtjeva pravdu. Pravednik je uveren u svoja dobra djela i on dolazi i kaže ja hoću pravdu, pravdu, pravdu veliki sudije. Ali samo osuđenik može tražiti milost. Pogledajte, danas u ovome svijetu, ko traži milost? Ljudi koji su osuđeni. Osudio ih je zemaljski sud na smrtnu kaznu, pa kao u primjeru koji je prorok navodio sa Lincolnom i onim osuđenikom. Osuđen je na kaznu smrti. Znaš šta ga čeka. I onda želi milost. I prorok kaže Bog će dati i pokazati milost prema ljudima koji žele milost. A apostol Petar ovdje kaže, vi se čvrsto uhvatite za milost. Duboko treba da budete svjesni. I dalje tekst ove poslanice pokazuje to. Vraća na prošlost naših života i govori o tome kakvi smo nekada bili i čime smo otkupljeni. Ako zazivate, na primjer, oca, nekoga koji sudi nepristrasno po djelovanju, provedite u strahu vrijeme svoga zemaljskog putovanja, znajte da se od ispraznog načina života, što ste ga baštinili od otaca, niste otkupili raspadljivim srebrom ili zlatom, nego skupocenom krvlju Krista koji je nevini i besprekorni jaganac. Ovako govori ljudima koji znaju da su bili krivi i da ih je Božja milost oslobodila krivice. Dakle, te tri stvari u vremenima koji dolaze, godini koja dolazi, trezanu, znači, opašite bokove svoga uma, nemojte da istražujete preduboko, nemojte da idete i da postanete teolozi, nemojte to raditi. Šta više, budite trezni i ne dozvolite da vas duh teologije opije i zanese. I ništa drugo, nego čvrsto svim silama verujte u milost. Ko vam je pokazan? Prošlo vrijeme, koristi apostol Petar. Čvrsto se uzdajte u milost koja vam donosi očitavanje Isusa Hrista. Isus Hrist se očitovao vam. Isus Hrist je manifestovao svoju reč vam. Isus Hrist je objavio ovo evanđelje vama. Isus Hrist je vama objavljen. Isus Hrist je poslao vama poruku u ovoj generaciji. Vi samo čvrsto verujte u milost koja vam je time dana. To zvuči i kao jedna vrsta upozorenja. Jer ceo ovaj stih 13. je otprilike kao nešto što apostol daje savjet ljudima koji ovo čitaju. Opašite bokove svoga uma, budite trezni i čvrsto se uzdajte u milost koja vam je očitovana po Isusu Hristu. Kao određeni savjet ljudima. Budite čistoga uma, budite trezni i verujte u milost. Verujte u milost. To je nešto o čemu treba da razmislimo na takav način. Ime nam je bilo zapisano u knjizi života. Šta god se dešavalo i kako god vreme nastupilo, ja verujem u milost koja je meni pokazana. Šta god se dešavalo u mojim životima, kakvi god problemi, usponi i padovi dolazili, iskušenja, navirala i odlazila, ja verujem u milost koja mi je pokazana u Hristu Isusu. Od toga neću odstupiti. Tvrsto stojim na toj veri. Bog mi se smilovao. Bog se smilovao nama i mi smo zahvalni Bogu. Bog se nama smilovao. Svom snagom svoje duše mi verujemo u to, od Boga smo pomilovani, krivica nam je oprostena, greši su nam oprošteni, imen na njegovog rada, radi. I kao što je Petar u daljem tekstu ove poslanice rekao, mi se nismo otkupili, ni Bog nas nije otkupio propadljivim srebrom ili zlatom. U suštini to propada, ali ljudi to uzimaju, ljudi danas grabe srebro i zlato, to nije lako, to ne propada lako. Ali, oni smatraju da je to vredno zato što dugo traje. Ali ovdje Petar naziva i kaže, to je sve propadljivo. Ali dragocena krv Isusa Hrista, kojom ste otkupljeni. Od njega koji je prolio, a koji je nevini i besprekorni jaganja. Verujmo. Vreme koje dolazi, nemojte dozvoliti da vas išta pokoleba iz te vere. Bog mi se smilovao. Bog mi je pokazao naklonost. Bog mi je oprostio krivicu. Bog je učinio za mene ono što ja ne mogu za sebe da učinim. I Bog će da me vodi dalje u životu. I najlepša stvar od svega toga, koju također treba da verujemo, Bog se neće pokajati za svoje darove izvani. Ako je to rečeno, a rečeno je, milošću ste spaseni po veri, i to nije od vas, to je Boži dar. Bog vam je to već dao, vi to imate. Vi verujete u ovu poruku. Verujete, imate veru. Imate zato što vam je Bog dao taj dar, i onda je prorok rekao, i najmanje zrno veri u ovu poruku, bit će uskrsno. Ali Bog se neće pokajati. On može, i sad zamislite. Sad zamislite, mi kažemo često gdje su izlečenja i gdje su čuda, dobro. Gdje su jezici, gdje su proroštva, gdje su tumačenja jezika. Gdje su sve te stvari, sve to dobro. I Bog kada jednom da nekome jezike, ja ih imam taj dar i danas, i mnogi od vas imaju taj dar. Ali to će nestati. Da nam je dao dar da činimo čuda, mnogi ljudi bi bili fascinirani. Ali u ovo vreme koje mi živimo, vreme jedne sile Božije koja nije u silini manifestacije. Ja ne kažem da je nema i vi danas možete biti izlečeni i vi ćete izlečeni. Jer to nije onakav pokret u širini kako je to bilo u vreme brata Braka. Ali čak i u jedno vreme koje čak i nije karakteristično po masovnoj manifestaciji Božjih čudesa, vi verujete. Vi verujete. Vi jednostavno verujete i vi godinama verujete. I vi ste i ove prošle godine verovali. I verovat ćete i sljedeće godine ako budete na zemlji. I godine prolaze, a vi verujete i uvek ćete verovati jer se Bog neće pokajati za svoje darove izla. I mi čak ovo vreme možemo uporediti sa onim što je rečeno apostolu. Tomi kada je rekao, dok ne vidim njegove rane, dok ne vidim njegove rane i dok ne budem dodirnuo njegovo telo, ja neću verovati. I Isus kada je cijela ta priča završena, koju jako dobro znate, je došao i rekao, evo vidiš me, ali su blaženiji i blagosloveniji su oni koji ne vide, a veruju.
Amen.
Zato što je vera također dar Boži.
Amen.
Čujete i verujete. Zato što pa mi nismo nikada vidjeli otkrivanje tajni srca na brat Braka u ovim službama. Mi nismo vidjeli nikada da su ti ljudi ustajali iz mrtvih za koje se prorok molio. Mi nismo prisustvovali, mi smo samo čitali knjige i mi to verujemo. I blagosloveni su oni koji ne budu vidjeli, a veruju. Zato Bog vam je dao nešto mnogo trajnije i vrednije. I Bog se neće pokajati. Znate, Božje odluke, i završavamo sa ovim, su večne odluke. Kada se nešto desi u vašem životu, što prelomi vaš život, Bog više tu odluku ne menja. Šta gotovo bilo. Ako on nekome da, recimo, dar proroštva, taj će ga imati dok je ovdje na zemlji. Šta god se dešavao, šta god bilo, to će tako biti. Ta osoba će imati dar proroštva. Ako da nekome dar jezika, tumačenja, ta osoba će to imati dok je ovdje na zemlji. Na njoj, da li će to koristiti ili neće, na njoj će da li će to koristiti ljudima ili neće, ali ona će to imati. Bog je jednom odlučio da ona to dobije i ta odluka je nepromjenjiva. Šta god, ona će umreti sa tim, ali će to i u času smrti. Jer Bog se neće pokajati za svoje darove i za svoje zla. A šta ćete sa verom koja je, kaže Biblija, jednom zauvek dana sveta? Nije je Bog davao 100 puta. Ali desilo se, kad se desilo, svako zna za sebe, u vama se nešto desilo, vi ste čuli o ovom glasniku, o ovoj poruci, o ovome Bogu, o vatrenom stubu koji je došao, vi ste čuli, nešto se u vama prelomilo, odjednom vi ste to poverovali. I to verujete sad. Čak i ako vaš život ili đavo toliko namuče, pa dođete do jednog mjesta da mislite da ste nedostojni bilo čega od Boga, čak ako dođete do jednog mjesta da vam đavo tako nekako zanese i pomuti misli da mislite da nemate večni život, unutra u vašoj duši vi verujete da je William Braham glasnik ovoga vremena, vi verujete da je Isus Hrist njegov Bog i vaš Bog, vi verujete da postoji spasenje i uznesenje, i ništa, bukvalno ništa iz vaše duše tu veru ne može izbaciti. A sada, svaki dar koji vam može dati Bog je privremen. Ali vera nije privremeni dar. Vera je večni dar. Vera je večni dar. Vera se nalazi u vašoj duši jer je vaša duša oživljena. I vaša duša, kaže William Braham je prorok i došao je vatreni stup sa neba na zemlju i Isus Hrist je uzeo knjigu i prelomio je pečate. Došao je i ispunio otkrivenje 10.7. Ja to verujem. Nešto u vama to veruje. Čak i ako vas život i okolina toliko namuče, iznerviraju. Čak i ako mislite da ne živite život dostojan evanđelja, ali unutra kada sve soberete i kada pogledate u vašu dušu i da vas neko pita da li je otkrivenje 10.7 istina, jeste. Da li je ova poruka istina, jeste. Vidite, u vama nema kolebane u vezi te stvari, zato što je to život. Zato što je to život. Zato što vam je to dano Božjom odlukom, apsolutnom Božjom suverenom odlukom. Bog u svojoj suverenosti je to odlučio apsolutno svojom slobodnom voljom. Zato što je vera dar milosti, a to nije od onoga koji trči i juri, nego je od Boga, samoga Boga, Gospoda Isusa na nebu, koji je svojom, suverenom, odlukom vama to da. Svojom, suverenom odlukom. Nije do onoga koji trči, nije do onoga koji uri, nego do Boga koji daje milost. I to stoji u vama. Da li to možete da poreknete? Nešto iskreno u vama stoji i to veruje. I verovat će i sljedeće godine. I verovat će i one tamo godine. I ako bude vremena, verovat ćemo dok smo ovdje i onda kada dođe vrijeme da odemo s ovoga svijeta i na onome svijetu, mi ćemo to verovati. To je ta važna, velika stvar. To je darovano jednom. Jednom je bio trenutak kada ste vi to poverovali. Jednom vam je neko pričao o ovom. I u jednom trenutku vi ste to poverovali. Ali to što vam je dano jedno, darovano je zauvijek. I to se ne odnosi samo na ovaj, nego i na onaj život koji dolazi. I to je ono što Petar kaže, čvrsto se držite toga. Kada sve potone i kada ništa ne izgleda na horizontu da je uspješno u vašem životu i kada vas nezadovoljstvo obavije sa svih strana, samo se sjetite ove stvari, ja imam nešto što mi je Bog darovao jednom za ovom. A kada on jednom odluči nešto, on to ne menja nikada. I zato je prorok rekao, da li Bog menja svoj um? Bog ne menja svoj um. Bog se ne može predomisliti, jer ako on jednom kaže, dajem ti dar jezika, to imate. Sutra se to neće promeniti. Neće se nikada promeniti. Ali znate, to nije večni dar koji spasava. Jezici ne spasavaju, ali vera. Vera u reč, jeste ono što spasava. I zamislite koliko je veće ovo. On vam je dao veru, veru koja spasava, vi ste tu veru dobili i sada se tvrsto držite za to. Kada ništa ne izgleda na horizontu kao vedro, kada vremena koja dolaze ne izgledaju vedro, kada vaš život vama samima ne izgleda vedro, sjetite se, Bog je svojom suverenom i ovo ću naglasiti, večnom odlukom vama darovao veru koja je život. Šta je život večni? Isusa su pitali. Šta je djelo Božije? Djelo Božije je da verujete u onoga koga je Bog poslao. I za toga sledi cijela priča o glasnicima, o svemu, ali to se nikada nije promenilo. Večni život se sastoji, djelo Božije se sastoji da verujete ljude, apostole, glasnike koje Bog šalje. A onda, jednoga dana ste vi to poverovali. Djelo Božije je da verujete u onoga koje je Bog poslao i sa tog temelja. Kada se sve lomi, vratite se tom temelju. Kada ništa ne izgleda svetlo, vratite se tom temelju. I uvek se zapitajte i gradite svoj život na tom. Zašto je on tu radi? Zato što je moje ime bilo u njegovoj knjizi života pre postanka sveta. On je to uradio. Čvrsto, kaže apostol Petar, se uhvatite za to. Čvrsto se držite toga. I napredovat ćete. Napredovat ćete u vašem duhovnom životu i ići ka uznesenju. Kad Bog blagoslovi, što se pomoći. Nebeski Oče, Gospode Isuse, davao će svakoga dobroga dara, Bože, koliko je dar vere ta najveća stvar koja je ikada mogla biti darovana ljudi. Oče nebeski, hvala ti za veru koju imamo i hvala ti što danas stojimo ovdje i verujemo tu istinu. Bože, istina je ta koja oslobađa, tvoja reč je istinita. Oče nebeski, ti si učinio svojom svemogućom milosrednom rukom da mi danas verujemo da si ti Bog, da je tvoje ime Gospod Isus Hrist, da mi danas verujemo da smo grešnici koji treba da se pokaju i krste i krstili su se u ime tvoga Sina, Gospoda Isusa Hrista. Mi verujemo da si ti u ovoj generaciji poslao proroka koji je nama dao poruku koju treba da sledimo za dan i vreme uznesenja i mi je sledimo i sledit ćemo. Oče nebeski, mi smo tako zahvalni što je ta vera nama darovana jednom za uvek. Tako smo srećni i blagosloveni ljudi i osjećamo se zaista i sretno i blagosloveno jer je tvoja milosrdna ruka sa nama. Bože nebeski, verujemo i toga ćemo se uvek sjećati i u vremenima koja su pred nama, da se tvoja odluka nikada neće menjati jer ti nikada ne menjaš svoju. Ono što je jednom odlučeno, zauvek je odlučeno. I to je tvoja veličina i to je tvoja slava Bože. Hvala ti što si odlučio da naši životi i da mi budemo spaseni tvojom suverenom odlukom, tvojom suverenom milošću koja nam je darovala veru. Hvala ti Oče u Isusovo ime.